Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 11 январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президентинин кезексиз шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Жыйынтыгы тууралуу түз эфирде айтып беребиз. Ошондой эле бул шайлоодо кечки саат 8:00 жыйынтык боюнча добуштардын 79% көбүн алган Садыр Жапаров басма сөз жыйынын өткөрдү.
Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес.
Коңшу өлкөлөрдүн эксперттери бул шайлоону кандай баалап жатышат?
6%тын ичинде, ягъни мына бюллетендердин 6%ын гана эсептеп койганда, Садыр Жапаровго берилген дауыстардын саны 52%тын 79%га бирок чыгып кетти.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттикке талапкерлер 10 январда өткөн шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдум тууралуу өздөрүнүн пикирлерин билдирип, комментарий берип жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына караганда, президенттик шайлоодо 6%дан ашык добуш алып, экинчи катарда келе жаткан Адахан Мадумаров бул шайлоо реалдуулуктан өтө алыс деген оюн билдирди. Ал мыйзамдуулугу үчүн күрөшө турганын, мыйзамдуу жол менен гана чындыкка жетүүгө аракет кылаарын айтты. Ал эми башкаруу формасын аныктаган референдумдун жыйынтыгын жомок деп атады. Дагы бир талапкер Клара Соронкулова Азаттыкка берген комментарийинде шайлоого элдин аз келгенин кооптуу көрүнүш деп баалады.
Бул шайлоочулардын 1/3 бөлүгү катышты. Бул дагы бир чоң көрсөткүч, болгондо дагы кооптонуп турган көрсөткүч. Демек 3.5 миллион калктын 2/3 шайлоого ишенбейт, катышкысы келбейт. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө шайлоого эгерде шайлоочулардын 50% катышпаса шайлоо жараксыз деп табылат. Бирок бизде андай талап жок. Ошон үчүн канча шайлоочу келбесин, баары шайлоонун жыйынтыгы чыга берет да, бирок бара-бара биз ушуга келишибиз керек. Мамлекеттин башчысы болгон адамды шайлоочулардын 50%нан көбү тааныш керек, шайлаш керек. Ошондо толук легитимдүүлүк жөнүндө сөз кылсак болот.
Деп билдирди Клара Соронкулова. Кезексиз президенттик шайлоодо добуштардын 79%дан ашыгын алып алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаров басма сөз жыйын өткөрдү. Ал элдин колдоосу болсо жакынкы 3-4 жыл аралыгында өлкөнү кризистен чыгара турганына көзү жете турганын айтты. Ал эми шайлоого элдин аз келишин форма 2 ыкмасы менен добуш берүү жоюлганы менен байланыштырды.
Мурда элдердин баягы оюнда калыптанып калган борбордук шайлоо комиссиясы ушу шайлоолорду жасап коет деген. Менде деле ушу өзүм ушу бийликке келгенге чейин менде деле ошондой көз караш болчу. Анан ушу бийликке келгенден кийин мен барып көрөйүнчү, кандай экен, сервери кандай экен, кандай контролдоп турат экен, көзөмөлдөп турат экен деп баргандан кийин мен өзүм баягы толук ынандым да. Анткени ал жерде жасашка мүмкүн эмес экен.
Кыргызстанда 10 январдагы кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39%дан ашыгы катышты. Бул эсеп 11 январ таңкы саат 5:00 карата чыгарылганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Добуш берүүгө укуктуу кыргызстандыктардын саны 3,563,574 киши деп айтылган. Алардын 1,421,000 ашыгы шайлоого катышты. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча Садыр Жапаров башта айтып өткөндөй эле 79%дан ашык добуш менен алдыда баратат. Андан кийин Адахан Мадумаров 6%дан ашык добуш, Бабыржан Төлбаев 2%дан ашык добуш, Мыктыбек Арстанбек, Абдил Сегизбаев, Имамбедин Ташев 1%дан ашык добуш алышты. Клара Сооронкулованын алган добушу азыр 1% болуп турат. Калган талапкерлер 1% азырынча аша элек. Мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумдун автоматтык санактагы жыйынтыгына келсек, президенттик башкарууну колдогондор 81% ашты. Парламенттик башкарууну жактагандар 10% ашса, экөөнө тең каршылар 4% ашты. Бул акыркы эсеп эмес, сандар улам жаңылануда. Анын электрондук үкөктөгү добуштардын азыр электрондук үкөктөгү добуштардын 97% көбү саналып бүттү. Кошумча кол менен санай турган бюллетендер дагы бар. Шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектеген вице-премьер-министр Максат Мамытканов шайлоо таза өттү деген оюн билдирди.
Эң башында таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз элибизге. Убадабызга турдук. Форма эки болгон жок. Бурмалоо, жанагы добуштарды сатып алуу жана башка ыкмалар колдонулган жок. Эң негизгиси административдик ресурс деген нерсе бул шайлоодо эч ойногон жок.
Деп билдирди вице-премьер-министр Максат Мамытканов. Ал тапта шайлоо өнөктүгү маалында 78 мыйзам бузуу катталып, анын 71 боюнча жеринен чечим чыкты. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков 10 январдын кечинде өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу жалпы 7 кылмыш иши козголду. 10 январдагы шайлоо учурунда 11 миңден ашык милиция кызматкери тартипти көзөмөлдөдү. Эми башка кабарлардан. Казакстандагы бийликтеги Нур Отан партиясы оппозициялык партиялар катышпаган парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ири жеңишке жетишкендигин жарыялады. 10 январда өткөн мажилиске шайлоодо өлкөнүн борборудо камтылган шаарларында бир нече ондогон демонстранттар нааразылык акцияга чыккан үчүн кармалышты. Авторитардык бийлиги менен таанымал мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясы бейрасмий экзит полдун натыйжасында дээрлик 72% добушка ээ болгону кабарланган. Коомдук пикир изилдөө институтунун маалымдашынча, парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске бийликчил 3 партия Нур Отан, Ак жол жана мурдагы коммунисттердин Казакстан элдик партиясы өткөн, калган бийликчил 2 партия 7% босогодон өтпөй калды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы бүгүн 11 январда жарыялана турганы күтүлүүдө.
Рахмат жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегине. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 11 январда синоптиктер Кыргызстанда күн ачык болот деп жатышат. Абанын температурасы Баткен облусунда 3-8, Жалал Абад Ош туугандарында 2-7, Чүйдө 4-9, Ысык Көл облусунда -1-4, Нарын тубанда -1-6, Бишкек шаарында дагы күн ачык болот. Абанын температурасы 6-8 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын президентин кезексиз шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Жогоруда айтылгандай, анын 10 январдагы кечки саат 10:00 жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын президенттигине Садыр Жапаровдун алган добушу 79.24% болуп жатат. Алдын ала санактар, БШКдагы соңку жыйынтыктар тууралуу түз эфирде азыр Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи. Бакыт, кутман таң.
Саламатсызбы?
Негизи түнкү саат 12:00 чейин ошол БШКда жүрдүңөр эле да. Эмне болду? Жыйынтыгы кандай болуп жатат азыр?
Мөлөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум тууралуу 10 январда борбордук шайлоо комиссиясы утуруптур. 2 саат сайын шайлоонун алдын ала жыйынтыктарда референдумдун дагы жыйынтыгы боюнча маалыматтарды берип жатты. Соңку маалыматтарга караганда 2300 ашык автоматтык эсептөөчү урналардан жыйынтыктар келип түштү. Аны борбордук шайлоо комитетинин төрайымы Нуржан Шайлдабеков да журналисттерге кабарлап турду. Андан тышкары биз борбордук шайлоо комитетинин сайтындагы онлайн ошол жыйынтыкты дагы карап турдук. Алайык, сиз башта белгилеп өткөндөй эле ушул президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири деп буга чейин аталып келаткан Садыр Жапаров 79% көп шайлоочулардын добушун алып алдыга чыкты. Анан кийинки орунда 7% чукулураак добуш топтоп жаткан Адахан Мадумаров, андан кийин Бабур Төлбаев, Абил Тегибаев, Дар чыкты. Эми көл 1%га тийген добуштарды чогултканда. Ал эми референдумга болсо, референдум деле ошол президенттик шайлоого катышкандай пайыздагы жарандар келип добуш беришкен. Алардын добушу 80%дан ашыгы президенттик башкаруу системасын колдой турганын билдиришкен. Эми 10%дан көбү бул парламенттик башкарууну жактай турганын билдирип добуш берсе, 40%дан көбү бул эки башкаруу системасына тең каршы экенин билдирген болчу. Ошол шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыккандан кийин талапкерлердин штаттарында ар бир өзүнчө басынчы жыйын өткөрүп, суроолорго жооп териштип, Адахан Алмаров бул шайлоодо бардыгы мындай реалдыктан алыс шайлоо болгонун жыйынтыгы айтса, абил Тегизбаев бардыгына бирдей шарт түзгөн жок деди. Ал эми Адахан Алмаров Садыр Жапаров болсо, шайлоо тынч, багы калыс сада өткөнүн айтты.
Бакыт, анан маселен ички иштер министрлиги жети кылмыш иши ачылганын, ошондой эле ондогон кайрылуулар болгонун айтты да, анан бул маалыматка Борбордук шайлоо комиссиясынын реакциясы болдубу? Алар эмне деп жатышат?
Борбордук шайлоо комиссиясында ыкчам чара көрүү координациялык тобу түзүлгөн. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана башкы прокуратуранын дагы кызматкерлери кирген. Алар ошол кечээ күндү жыйынтыктар жатып, ыкчам чара көрүү тобуна баш аягы кытайге кайрылуу түшкөн кайрылган болчу. Анан бирок ыкчам чара көрүү тобу алардын ичинде көбүнчө мындай одоно мыйзам бузуу болбогонун билдиришкен да. Бири добуш тартып алууга байланыштуу бир арыз, административдик тиекке байланыштуу дагы бир арыз түшкөнү, калгандары автоматтык эсепке чогултууларды бузуп калышы, жарандар өзлөрүнүн тизмеден таппай калып жатканы боюнча арыздар экенин айткан. Анан бүгүн 11 январда ошол ыкчам чара көрүү тобу дагы өзүнчө жыйын өткөрөт жана келип түшкөн арыздар, ага карата көрүп чыккан чаралар боюнча да экенин маалымат беришет.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал түндө, түнкү саат 12:00 чейин, 10 январдын түнүндө Борбордук шайлоо комиссиясында мөөнөтүнөн мурда президенттик жана башкаруу формасын аныктаган референдум шайлоолорун чагылдырууга катышты урматтуу каарман шайлоого байланыштуу баардык маалыматтарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда болуп өткөн шайлоону өлкөлөрдүн эксперттери кандай баалап жатышат? Айнура Жекше кызын уксак.
Эмесе бүгүнкү шайлоонун регионалдык алкактагы маанисине кайрылсак, биздин маектешибиз радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан. Мерхат, саламатсыңарбы? Биздин аймак үчүн Кыргызстандагы добуш берүү эмнеси менен маанилүү?
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, Кыргызстан көптөгөн жылдар бою жалпы Орто Азия үчүн үлгү болуп келди. Демократиялык институттарынын эң көп дамыган эли болуп эсептелди Орто Азияда. Ал энди азыр өкүнүчкө орай менин оюмча башка Орталык Азиялык мамлекеттер эмес, Кыргызстандын өзү өзүнүн көршүлөрүнөн үлгү алып жатган сыяктуу. Өйткөнү президенттик мамлекет дегенге кол берип жатыр көбүнесе. Ал энди шайлоонун өзүндө мына 79% дауыстын 79% Садыр Жапаровко берилди дегенде, мен ондай натыйжелерге кичине күдүкпен караймын. Чын айтсам, мен булай карап отурдум мына Орталык шайлоо комиссиясынын, ягъни Борбор шайлоо комиссиясынын натыйжелерин. Сонда бир 6%тын ичинде ягъни мына бюллетендердин 6%ын гана эсептеп койгонда Садыр Жапаровко берилген дауыстарынын саны 52%тен 79%га бир ак чыгып кетти. Оган сен өтө колундай математика сен өтө кыйын. Менин оюмча бул жерде энди мен азыр оону далелдей айта албайм, арине бирок фальсификациялар болуу мүмкүн бул жерде менин оюмча. Жана арине мындай жагдайда мына Кыргызстандагы жагдай өзгөрүп, бул президенттик мамлекетке айналып жана онун башында президент Садыр Жапаров отурса, Онда бунун эсери башка мемлекеттерге, көршүлөр мемлекеттерге де эсери болот. Мисалан, менде Казакстандын өзү, не болбосо Өзбекстандар, Өзбекстандыктардын өзү, Өзбекстандын башчылыгы айтуу мүмкүн. Мына бизде де айтып бериңдер сиздер бизди сөгүп неде парламенттик жүйө жакшыраак болот деп. Мына караңыз, Кыргызстандын өзү биздин жолубузга түштү деп айтуу мүмкүн.
Мерхат Баса, бүгүн Казакстанда дагы парламенттик шайлоо өттү. Бир катар оппозициялык кыймылдар ошо бийликтин узурпациясына каршы чыгабыз деп көптөн бери жүрүшөт, каршы чыгып жүрүшөт. Парламенттик системага өтөлү деп жүрөт. Ушул жагынан алганда Кыргызстан артка чегинүүдө. Башкалар жетпей жаткан парламенттик системадан артка кетүүдө.
Ошолай, мен туурасы келишемин. Туурасы ондай жагдай болуп турат. Және басқа бір мәселе, Қазақстандағы сайлауларды тілге тиек етсек, ондағы сайлауды сайлау деп атауға болмайды. Өйткені Қазақстандағы сайлауларға биліктегі Нұр Отан партия және тағы төрт партия, сол Нұр Отанның филиалдары деп есептелетін партиялар қатысып отыр, яғни альтернативтік оппозициялық, нағыз оппозициялық партиялар қатыспауда. Мына қазіргі жағдайда, мына тіпті мына қазіргі Қырғызстандағы сайлаумен салыстырғанда, Қырғызстанда енді Мадумаров деген бар, нағыз оппозициялық қайраткер. Басқалар бар, нағыз мына кімге Садыр Жапаровқа қарсы тұрғандығында, мәселен. Оған қарағанда ол прогресс. Мына Қазақстандағы жағдай олай емес. Қазақстанда нағыз оппозициялық партиялар жоқ сайлаудың көзінде. Сондықтан бұны сайлау деп атауға болмайды.
Рахмат, биздин суроолорубузга радиосун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан жооп берди. Рахмат.
Сизге рахмат. Сизге рахмат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын бийликтеги партиясы мажилисте үстөмдүгүн сактап калмакчы, ал эми демонстранттар убактылуу кармалды. Түркия Кыргызстанда шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Бишкекте эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору 19 январга чейин камакка алынды. Садыр Жапаров мамлекетти досторго, шопурларга, жардамчыларга жана туугандарга баш катпайм деп билдирди. Ошондой эле ал сөз эркиндигин сөзсүз түрдө коргойм деди. Дагы мурдагы бийликтин каталары кайталанбайт деп айтты. Биринчи басма сөз жыйынында ал арада вице-премьер-министр Максат Мамытканов шайлоону бурмалоо, административдик ресурсту колдонуу болгон жок деп Азаттыкка билдирди. Экономикалык эксперт Данияр Аманалиев карыздар көбөйдү, сырттан акча тартуу кыйын болот деп жатууда.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча 13 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаров болду. Ал дароо эле ошо 10 январдын түнүндө, түнкү саат 11:00 чамасында журналисттерге басма сөз жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Мамлекеттик башкарууга тууган урук, жакын саналаштарынан эч кимди кийлигиштирбей турганын билдирди. Садыр Жапаров маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатты. Мурдагы президенттердин бирөөсү 15 жыл иштеди, биринчи 5.5 жылдык ишин жакшы иштеди, андан кийин айлана чөйрөсүндөгүлөргө ушундай бир таасирге кирип кеткен деп айтты. Аны баары билет, анализдеп турат. Экинчи президент да 2-3 жыл жакшы иштеп, андан кийин айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарына башкартып жиберди. Бирок менде андай катачылыктар болбойт, анткени биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйрса, мамлекетти канча жыл башкара турган болсом, ошончо жыл өзүм гана башкарам деп айтты. Досторго, шопурларга, жардамчыларга жана туугандарга башкартпайм деди журналисттердин суроолоруна жооп берүү учурунда. БШКнын билдирүүсүнө караганда 10 январ түнкү саат 23:00 карата добуштардын 98% автоматтык эсептөө үкүктөрүндөгү маалыматтарга келип түштү. Ага ылайык, баштапкы жыйынтык боюнча шайлоодо добуштардын 79.16% менен Садыр Жапаров алдыга чыгууда. Ошондой эле ал сөз эркиндигин дагы коргойм деди. Сын айткан маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы деген суроо коюлду талапкерге. Жок, андай болбойт деп жооп кайтарып, ал сөз эркиндигин толук коргоого мен өзүм да ынтызармын, сөзсүз түрдө коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушам. Бирок мен сиздерден көптөн көп суранам, менин сөзүм болобу же башка саясатчыбы, өкмөт бүчөлөрүбү сөздөрүн кыркып алып, өзүңөрдүн комментарийиңер менен башка жакка сүйрөбөй, эки тараптуу кылып калыс пикириңиздерди жазып турсаңыздар, анда эч кандай куугунтукта болбойт, сиздерден да жоопкерчиликти суранат эле, калыс алып барыш керек деп жооп кайтарды. Садыр Жапаров Азаттыкка интервьюга келип, суроолорго жооп берүүгө да даяр экенин айтты. БШКнын акыркы маалыматын жогоруда айтып өттүк. Добуш берүүгө негизи кыргызстандыктардын добуш берчүлөрдүн саны 3,563,574 деп эсептелген болчу. Алардын 1,581,569 шайлоого катышты кечеки шайлоого. Автоматтык санактардын жыйынтыгында Садыр Жапаров алдыда келе атат. Андан кийин экинчи орунда 6,71% менен Адахан Мадумаров, үчүнчү орунда 2,35% менен Бабыржан Төлбаев, андан соң 1,67% менен Мыктыбек Арстанбеков келе атат. Абдил Сегизбаев 1,46% менен андан кийинки катарда турат. Садыр Жапаров ошондой эле мурдагы бийликтин каталары кайталанбайт деп айтты. Ар бир кыргызстандыктар коррупцияга каршы күрөшүүгө мага жардам бериңиздер деди. Биз мурдагы бийликтердин катасын кайталабайбыз, баары ачык болот. Өкмөттүн эшиги ар дайым эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Кимдир бирөө мыйзам бузса, мыйзам чегинде жооп бериши керек деди. Садыр Жапаров элдин колдоосу жана саясий туруктуулук болсо, 2-3 жылда кризистен чыгып кетүүгө көз жете турганын кошумчалады. Ошондой эле ал арада Сооронкулова, Клара Сооронкулова шайлоочулардын 1/3 бөлүгү гана добуш берүүгө келгени кооптуу көрүнүш, көрсөткүч деп атады. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун жана видеолору менен интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Көз карандысыз клооп порталы Кыргызстанда өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1,500 ашуун шайлоо участогуна байкоочу койду. Клооптун Ош шаарындагы редактору Эльвира Султанмурат кызы Азаттыкка маек куруп, 10-январдагы добуш берүү учурунда да мыйзамсыздыктар, терс көрүнүштөр катталып жатканын айтты. Маекти Замира Кожобаева жүргүздү.
Эльвира, саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Клооп кечи бүгүнкү президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга дээрлик бардык участоктарга байкоочуларын коюптур. Жалпы өлкө боюнча шайлоо участоктарын байкоочу менен камсыз кылууга кантип жетиштиңиздер?
Негизинен бул президенттик шайлоо жана референдум абдан маанилүү болгон үчүн биз өлкө боюнча жалпы 1,500 ашуун байкоочуну даярдадык. Бир ай бою даярдап, учурда бүгүн алар иштеп атышат. Негизинен бул жакта чоң команда иштеди. Алардын ичинде программисттер бар, атайын жанагы мыйзам бузууларды кабыл алып, аларды тизмектеп, формаларды иштеп чыккан программисттер, журналисттер, координаторлор, юристтер, бир топ болуп иштедик.
Соңку парламенттик шайлоодон бери 3 айга жакын убакыт өттү. Бүгүнкү өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоо жана референдумда добуш берүүнүн кандай айырмачылыктарын көрүп жатасыздар сиздер өзүңүздөрдүн байкоочулардын көзү менен?
Негизинен бизге мыйзам бузуулар, ошо шайлоо негизи эреже бузуулар, же болбосо техникалык мүчөлүштүктөр болобу, ушундай бир көйгөйлөр ушул шайлоо участогу ачылгандан тарта эле келип жатат. Фактылар азыркыга чейин келип түшүп жатат. Ошондуктан мен мыйзам бузуулар аз дегенден азырынча алысмын, карманып турам. Анткени ошол шайлоонун жыйынтыгы менен дагы көрөбүз. Бизде азыр көбүнчө негизинен кандай фактылар катталып атат десек, негизинен эми техникалык мүчөлүштүктөр чындыгында абдан көп болуп атат. Бизге жүздөгөн фактылар келди, ошол жеринде урналардын иштебей калганы боюнча, жанагы ошол же сбой болуп кандайдыр бир кемчиликтер кетип, аны 1 сааттан кийин же болбосо кээ бир учурда эми 10 мүнөттөн кийин оңдогонда учурлар болуп атат. Бирок ушундай фактылар абдан көп болду. Эми аны негизинен ошо аба ырайына байланыштуу деп атышат. Эми ошол бөлмөлөрдүн ичи ошол температурасы муздак болгон үчүн дагы техника иштебей атат деп. Бирок ошол бул эми негизи баягы шайлоонун даярдыгынан дагы мындай күмөн жаратат. Негизи буга чейин шайлоого даярбыз деп айтканбыз, бирок көрсө ошол техника иштеш үчүн мындай тийиштүү температура керек экен. Анан мындан сырткары дагы ошол эле мурдагы парламенттик шайлоодо кандай көрүнүш болгон, ошол массалык ташып келүү учурлары болгон шайлоочуларды, андай көрүнүштөрдү эле дагы деле катталды. жерде бизде катталды. Мындан тышкары шайлоочуларды ошол агитаторлор, үгүтчүлөр, кайсы бир талапкерлердин үгүтчүлөрү участоктун жанына күтүп алып, кеңештеп жаткан көрүнүштөр абдан көп катталып атат. Жерлерде эмне байкалып атат? Азыркы учурда негизинен байкоочулардын дагы ошондой эле бизде жеринде иштеген биздин кабарчыларыбызга дагы маалымат чогултууда тосолуктар болуп атат. Эреже бузууну телефонго тартып фиксация кылабыз да ыкчам жеке үчүнчү маалыматты анан бирок ошол участкалык шайлоо комиссиясынын ошол башчылары же болбосо ошол эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери сүрөт видео тартууга нусколук жаратып атышат да. Анан алар болсо ошол силер уруксат сурашыңар керек деген бир жүйөлөрдү келтирип атышат. Бирок негизинен мыйзамдын 11-нчи беренесин карасак, ал жерде уруксат сураш керек деген жери жок. Болгону ошол биз чагылдырып жатканда ошол шайлоонун ошо куялуулугуну бузбашыбыз керек, шайлоо процессине тоскоолук жаратпашыбыз керек да негизинен. Бирок негизинен биз аны байкоочулар дагы буга чейин ошол бир ай даярдаганбыз, алар негизинен бүт эрежелерди билишет. Урнага жакын жолойт, кабинкага жакын жолойт. Болгону ошол эреже бузууну бизге тартип жөнөтүшү керек. Ошол учурда тосолуктар болуп, анан айрым учурда биздин байкоочуларды же журналисттерди участоктон күч менен укук коргоо органдары чыгарып салган учурлар дагы болду өз билемдик менен.
Мына ушундай мыйзамсыздыктар же ошол адам укугун бузуу, шайлоочунун, байкоочунун, журналисттердин укугун бузулган учурларды сиздер кантип каттап жатасыздар? Бул боюнча деги эле кандай чара көрүшүңүздөр мүмкүн?
Ооба, биз негизинен жеринде байкоочуларыбыз акт түзүп атат. Акт түзгөндөн тышкары дагы биздин юристтерибиз иштеп жатат. Юристтерибиз болсо ар бир ошол актты териштирип, маалымат алууга негизинен тоскоолук жараткан учурлар боюнча арыз жазабыз.
Деги эле сиздин өзүңүздүн ошол байкоочулардын көзү менен караганда бүгүнкү президенттик кезексиз шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум канчалык деңгээлде мурдагыларга караганда таза өтүп жатат?
Негизинен таза өтүп атат деп айтуудан негизи алысмын. Анткени биз ошол айткандай эле шайлоо участогу ачылгандан баштап эле бизге ошол ар кандай эреже бузуулар жөнүндө фактылар келип жатат. Анан негизи эми алар канчалык тергелип, канчалык алар боюнча чаралар колдонулат деген ал албетте БШКдан анан тиешелүү органдардан көз каранды. Бирок биздин байкоочулар канча эреже бузуу болсо анын баардыгын ошол ачык шайлоонун жыйынтыгынан кийин баардыгын жыйынтыктап чыгарып беребиз. Эми андан кийинки чара көрүү милдети эми тиешелүү органдарда да. Эгерде кайсы бир орган ыйкасыз текшерет деп күмөн жаратса анда биз кийинки инстанцияга кайрылабыз. Негизи биз АКК инстанцияга чейин кайрылып, акыйкаттуулугу үчүн негизи күрөштү улантабыз.
Элгира, чоң рахмат сизге.
Урматтуу каарман, көз караңыз клоп порталынын Ош шаарындагы редактору Эльвира Султанмурат кызы азаттыкка маек куруп 13 январдагы добуш берүү учурунда болгон мыйзамсыздыктар, терс көрүнүштөр тууралуу айтып берди. Эскерте кетейин, бул маек кечээ 10 январда күндүз шайлоонун жүрүшү маалында алынган. Аны кесиптешим Замира Кожобаева уюштурган.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице премьери
эми жалпы Европа биримдигинде
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, биздин сайтка чыккан баардык макала баяндарды социалдык тармактагы баракчаларга дагы жайгаштырып, сиз пикир алышууга ыңгайлуу кылып жатабыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит КЖ, Одноклассникиде Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга кирип, макала баяндарды окуп, этегине пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Бул каналыбыздан кызыктуу мультимедиалык баяндарды Данисте ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн көрө аласыз. WhatsApp-тагы номурубуз 0559887055. Бул номурга өзүңүздө эгерде макалага ылайыктуу сунуш болсо же арыздоо матыңыз болсо, атыңызды жана айтчу сөзүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, телефон чалуулар бул номурга кабыл алынбай, жалаң гана WhatsApp билдирүүлөрү үчүн. Кадырман угарман, 11 январдагы дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мага техникалык жактан кесиптешим Канат Кармышаков жардам берди. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 11 январдагы уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз. Анда эксперттер Кыргызстандагы мөөнөтүнө мурда өткөн президенттик шайлоо менен башкаруу формасын аныктоочу референдум тууралуу сөз кылышат. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда 10-январдагы кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы катышты. Бул эсеп 11 январ, эртең мененкиге карата чыгарылганын борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында жазылды. Добуш берүүгө укуктуу кыргызстандыктардын саны 3,563,574 киши деп айтылган. Алардын 1,5 миллионго чукулу шайлоого катышканы кабарланды. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча талапкерлердин арасынан Садыр Жапаров 79% ашык добуш менен алдыда баратат. Андан кейин Адахан Мадумаров 6% ашык добуш, Бабыржан Төлөбаев 2% ашык, Мыктыбек Арстанбек, Абдил Сегизбаев, Имамедин Ташев 1% ашык добуштарды алышты. Клара Сооронкулованын алган добушу 1% болуп турат. Калган талапкерлер 1% азырынча аша элек. Ал эми мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумдун автоматтык санактагы жыйынтыгы тууралуу президенттик башкарууну колдогондор 81% ашты. Парламенттик башкарууну жактагандар 10% ашса, 4% ашык шайлоочулар экөөнө тең каршы деген добуш беришкен. Бул акыркы эсеп эмес, сандар улам жаңылануда. Азыр электрондук үкүктөгү добуштардын 97% ашыгы саналып бүткөнү кабарланды. Кошумча кол менен санай турган бюллетендер дагы бар. Казакстанда бийликтеги Нур Отан партиясы, оппозициялык партиялар эч катышпаган парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо жеңишке жетишкендигин жарыялады. 10 январда өткөн мажилиске шайлоодо өлкөнүн борбордагы камтылган шаарларында бир нече ондогон демонстранттар нааразылык акцияларына чыккан үчүн кармалышты. Авторитардык бийлиги менен таанымал мурдагы президент Нурсултан Назарбаев негиздеген Нур Отан партиясы бейрасмий экзит сурамжылоонун натыйжасында дээрлик 72% добушка ээ болгону кабарланган. Коомдук пикир изилдөө институтунун маалыматына караганда, парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске бийликчил 3 партия, Нур Отан, Ак жол жана мурдагы коммунисттердин Казакстан элдик партиясы өттү. Калган бийликчил 2 партия 7% босогодон өтпөй калды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы бүгүн 11 январда жарыялана турганы күтүлүп жатат. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору Дүйшөн Ирсалиев 19 январга чейин УКМКнын тергөө абагында камакка алынды. Мындай чечимди 9 январда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Маалыматты райондук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Атайын кызмат Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору жана директордун милдетин аткаруучусу кармалганын 6 январда маалымдаган. УКМКнын билдирүүсүндө Бишкек эркин экономикалык аймагы мамлекеттик ишканасында иликтөө жүрүп, коррупциялык схема аныкталган. Ирсалиев жана анын жакындары атайын кызматтын маалыматы тууралуу комментарий бере элек. 1995-жылы түзүлгөн Бишкек эркин экономикалык аймагын Ирсалиев 2016-2020 жылдардын аралыгында башкарган. Былтыр октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда мекемеге журналист Кудрет Тайчабаров жетекчи болуп дайындалган болчу. Индонезиянын бийлиги Жакартадан учуп чыгып деңизге кулап түшкөн учактын калдыктары табылганын билдирди. 10 январдагы маалыматка караганда учактын карак отосунун сигналдарын кармоого мүмкүн болду. Бортто 62 киши, анын ичинде 50 жүргүнчү, 12 экипаждын мүчөсү болгон. Учак 9 январда Жакартанын аэропортунан учуп чыккандан 4 мүнөттөн кийин радардан көрүнбөй калган жана деңизге кулап түшкөн. Аскердик суучулдар учактын калдыгын Ява деңизинде 25 метр тереңдиктен табышкан. Куралдуу күчтөрдүн башчысы Хадид Чиажанто учактын карак кутусун тез арада деңиз тереңдигинен алып чыга турганын айтты. Бул кутудагы маалымат кырсыктын себебин аныктоого жардам бермекчи. Кыргызстанда шайлоо жана референдум өнөктүгү маалында 78 мыйзам бузуу катталды. Анын 71 боюнча жеринен чечим чыкты. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков 10 январдын кечинде өткөн басма сөз жыйында билдирди. Анын айтымында шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу жалпы 7 кылмыш иши козголду. Ошондой эле 10 январдагы шайлоо жана референдумдун жүрүшүн 11 000 ашык тартип сакчысы көзөмөлдөгөнү айтылды. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз. Анда эксперттер Кыргызстандагы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен башкаруу формасын аныктоочу референдум тууралуу сөз кылышат. Берүүнү болот Колбаев алып барат.
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Азаттыка. Эксперттер талдайт на русском языке. Тема нашей сегодняшней дискуссии: какие задачи в первую очередь должен решить новый президент Кыргызстана. Наши сегодняшние гости — глава аналитического центра Полис Азия Эльмира Ногойбаева, эксперт по конституционному праву Гульнара Искакова и кандидат философских наук, профессор Совет Абдрасулов. В студии я, Болот Колбаев. 2020 год выдался для Кыргызстана, наверное, одним из самых трудных в истории. На экономические проблемы наслоились политический кризис, весенне-летний гуманитарный кризис сменился энергетическим кризисом зимой. И, госпожа Ногойбаева, как вы считаете, с чего вот этом всем ворохе проблем должен начать новый президент работу?
Ну, у него список задач очень длинный, широкий. Для начала ему нужно выстроить команду, грамотную, профессиональную команду. Потому что вызовов очень много, и справиться с ним может только профессиональная, грамотная команда. Как это получится, это большой вопрос. Но последние президенты Кыргызстана показали, что это самая уязвимая часть, и это вопрос еще доверия. То есть эта команда должна быть и профессиональная, и вызывать доверие и у людей, и у самого президента. Как это случится на сегодняшний день, это большой вопрос.
Ну, самый основной вопрос, самая основная проблема все-таки экономическая. Но согласно действующей пока Конституции, президент не вправе решать экономические проблемы. Вот как действовать в этой ситуации, пока не принята новая Конституция?
Ну, я думаю, это вопрос времени. И каждый приходящий лидер в Кыргызстане считает, что он может что-то изменить, когда стягивает все полномочия власти. В этом есть большая ошибка в том числе. Я думаю, что первый шаг после Конституции, изменения Конституции, возможно, изменение Конституции, это будет попытка расширять свои полномочия. И тогда уже вопрос экономического развития. На самом деле задача очень простая. Нужно будет закрывать, латать все дыры, долги. Они практически везде у нас. И это, в принципе, дискуссия уже пошла сегодня. И эта дискуссия касается и то, на самом деле вопрос, где будут, откуда будут получаться финансы. Это один из первых вопросов. Но не сам. И второй вопрос, не менее важный, как они будут распределяться. Мне кажется, этот вопрос самый болезненный, да, для нынешних президентов.
Ага, но сегодня вместе с выборами президента проходит и референдум по выбору форм управления. И первый шаг как раз к расширению полномочий президента, о которых вы говорите, может быть сделан сегодня. Господин Абдрасулов, как вы считаете, расширение полномочий президента способно как-то вывести страну из кризиса?
Надо сразу же, наверное, определиться понятиями, да, изначально, из чего мы должны исходить. И первое, это то, что кто бы ни стал президентом, я его не завидую. Так как 30 лет от разброда и шатания ни к чему хорошему не привели. Значит, что? Любую область, да, мы не копнули бы, везде проблемы у нас. Выше крыши. Значит, как их надо упорядочить и как решать? Соответственно, это карт-бланш для оппонентов, которые всегда будут сразу на чеку и говорить, что он не справляется с этими проблемами. Первое. Второе, самое важное, это определиться с целью. Важно определиться целью. И когда вот сейчас, к сожалению, вместе с президентским выбором, когда мы форму управления тоже обсуждаем, не очень удачная вещь. Почему? Потому что речь идет о том, что форма управления – это не цель, это средство. И если мы не определились еще с целью, выбирать средства не совсем удачно. Тем более, что мы это уже прошли и президентскую, и парламентскую, и смешанную. Никаких там положительных результатов не добились. Почему? Потому что мы четко со своей целью не определились. Ну, это одно и то же.
То есть проблема все-таки не в Конституции, а в целеполагании?
Конечно, потому что речь идет о том, что если мы выбираем средство, но при этом не знаем, для чего она нужна, скажем, мы выбираем, нужно ли, хороша ли ложка или вилка, но при этом, если мы там собираемся лес рубить, и тот, и другой не работает. Но если же мы... Я этим хочу сказать, что любая форма правления, она может... Все они могут быть прогрессивными. Как ни парадоксально это будет звучать. То есть они могут вести к развитию. Я в этом смысле я хочу сказать. И точно так же все формы правления могут быть регрессивными, то есть негативными. А в каких случаях они могут быть негативными, если мы четко не определились с целью? Мы привыкли любое изменение в стране, я подчеркиваю, любое изменение в стране выдавать за развитие. Но изменение может быть и прогрессивным, и регрессивным. Да? По Гегелю, если мы вспомним, да, развитие, оно виткообразное вверх. Но точно так же оно может виткообразно быть вниз. Мы вот пару витков вниз уже сделали. Вот в своем так называемом «развитии» в кавычках. Потому что это изменение. И каждый раз старт становится хуже, чем предыдущий. И здесь, если мы четко определимся с целью, и после этого... Мы должны определиться, в какой ситуации эта цель ставится. То есть, да, нашу ситуацию, в которой мы сейчас живем. И тогда, когда я сказал, что любая форма управления может быть позитивным, то есть вести к развитию, если мы знаем цель, это раз. И второе, это когда, в данном случае, любая форма управления нацелена на цель. И оно в соответствии с этим выбирает средства. А средства, ну, в данном случае, вот на повестке дня, да, у нас стоит там президентское, парламентское, или то, или другое.
Или не то, не другое, против
да,
себя.
Да, да. И третье, когда-то мы отказываемся от того и другого. Речь идет о том, что в любом случае средства нужны. Оно может быть эффективным, когда цель. Если же мы средство превращаем в цель оказывается за скобками.
Извините, я вас перебью. То есть сейчас сначала хотят определиться с целью?
К сожалению.
То есть со средством? Потому что уже сегодня вынесен референдум вопрос о форме правления.
Это тоже сложно сказать. Почему? Mm-hmm. Это не только связано с Кыргызстаном, с миром вообще связано. Вот это явление. Какое явление? Речь идет о том, что современный мир оккультурил двуличие и двойные стандарты. А что это означает? Это означает, что можно говорить одно, но делать другое. Где гарантия, что пришедший будет делать то, что говорит? Нет гарантии. Но при этом, значит, что? Еще следующая важная вещь, наряду с целью, которую мы обозначили, это ответственность. Эта ответственность – это то, что может человеку перед тем, как делать шаг, думать, да, что может ожидать его. А это как раз вот тот орган, который всегда оказывается под каблуком. Mm-hmm. Ну, имеется в виду, да, и судьи, и прокуратура, и все остальное, то есть властные структуры. Mm-hmm.
Спасибо. У меня сразу вопрос госпоже Искаковой. 2021 год обещает быть для страны тоже не более легким, чем 2020. Правительство пока не конкретизировало пути выхода из тяжелого экономического и социального положения. И у каждого пришедшего главы государства есть свой кредит доверия. Это у кого-то был 15 лет, у кого-то был 5 лет, у кого-то был 3 года. Вот эти проблемы, они могут как-то отразиться на кредите доверия к новому главе государства?
Ну, как вы правильно заметили, этот кредит доверия становится все тоньше, слабее. И если раньше 15 лет, 5 лет, то теперь к ныне избираемому главе государства кредит доверия будет еще меньше. А почему? Потому что мы пришли на волне такого кризиса, пандемия, экономический кризис, политический кризис, который вообще у нас еще не исчерпан и не будет исчерпан даже с президентскими выборами и референдумом. Поэтому тот человек, который придет, будет обязан в кратчайшие сроки добиться каких-то конкретных результатов. И наши лидеры имеют тенденцию увлекаться популистическими целями, например, там, кустура, такие вещи, и как бы делать что-то вот для видимости. Но на самом деле у нас общество уже довольно-таки искушенное, вот, и мы понимаем, что делается для видимости и что делается по-настоящему. То есть наш бюджет нуждается в пополнении, социальные проблемы существуют, экономические проблемы 30 лет не решались. Ныне все кандидаты в президенты обещают порешать очень быстро. Вот народ будет наблюдать. Вот, и кредит доверия небольшой, я думаю, даже вне зависимости от того, сколько голосов наберет кандидат. У нас вот в истории Кыргызстана было очень много случаев, когда большим количеством голосов набираем, да, кандидат набирает, приходит, выборы прошли, вроде бы нормально, и потом через год взрыв. То есть у нас вполне такое возможно.
Госпожа Налогова, способна ли вот эта борьба с последствиями коррупции, то есть процесс, который сейчас происходит, это возмещение и так далее, вывести как-то страну из кризиса, или все-таки это какой-то более политический шаг?
Борьба с коррупцией – это…
С последствиями коррупции.
Когда вы говорите «последствия», это предполагает, что она закончилась. Она у нас, знаете, как борьба ананайских мальчиков, она перманентная. Uh-huh. Мне кажется, что борьба с коррупцией – это не постоянный, единственный путь. Это опосредованный инструмент, который используется постоянно. Это постоянный такой светофор, который должен гореть. Сказать, что у нас она так началась, она все время декларируется, но далеко не этот процесс далеко не реализован. Я думаю, что каждый раз его начинают сначала. И здесь опять о доверии. Доверие – это очень важный момент. та команда, которая придет, ей придется завоевывать доверие не только к команде. На сегодняшний день упало доверие ко всему государству, ко всем государственным институтам и инстанциям. А это значит и здравоохранение, и культура, и экономика, и все-все-все. Люди не верят государству, и это осложняет развитие. Потому что не происходит некоторая мобилизация для общего развития. И здесь, наверное, самый важный вопрос о том инструменте, о стиле, о том, как эта команда будет вытаскивать страну, которая, безусловно, находится в кризисе. И здесь очень хороший вопрос, макиавеллевский такой, страхом управлять легче, чем любовью. Какой инструмент выберет эта команда? Страх? А это значит, это стягивание всех силовых, или все-таки это доверие? Мне кажется, что первые тенденции мы уже видим, это попытка все-таки использовать страх. Но это значит попытка стягивать все полномочия и опять жесткая вертикаль власти. А политическая история Кыргызстана говорит о том, что как только появляется жесткая вертикаль, она опрокидывается. Поэтому здесь, да, очень важно целеполагание. Здесь еще очень важна стратегия. Есть ли это у команды стратегия или нет? Мне кажется, что она действительно осложняется многими кризисными моментами. Но вот стержневой момент очень важен. И вопрос коррупции, он актуален уже сегодня. Уже часть команды проявила себя, да, скажем так, в этом направлении. Потом инструментов борьбы с коррупцией очень много. И самые важные из них – в зависимости от выбора своей политической системы, это опять страх или любовь. Да? Имеется в виду страх, это запугивание, это санкции, это репрессии, или это все-таки закон? Мне кажется, что сегодняшняя команда, та, которая придет в власть, находится у очень важной дилеммы, у ценностной дилеммы прежде всего. Вот то, как оно это определит, настолько это задаст дистанцию, сколько она будет находиться у власти. Поскольку у нас очень много граблей, будет ли это очередные грабли, или все-таки это будет лопата, которую начнет грести?
Спасибо. Господин Абдрасулов, как вы считаете, возложение всей ответственности за экономику, за социальную сферу, за гуманитарную на одного человека способно ли как-то позитивно сказаться на развитии государства?
Как я уже говорил, и это продолжу, когда я сказал, что любая форма управления может быть позитивной, речь идет о том, что если, когда мы говорим президентское, да, в эпоху перемен, наиболее эффективным будет президентская форма управления. Когда же все устаканивается, это вот в кыргызской культурной традиции, я как раз говорю как специалист, который знает это, когда все устаканивается, то тогда парламентская форма управления, оно, ну, это точно так же, как, например, на войне. Да, там, пожалуйста, противник нападает, а ты говоришь, подождите, пожалуйста, сейчас мы тут проголосуем, стоит с вами вам противостоять или нет. Это абсурдно звучит. Поэтому там некие решения нужно принимать быстро. И тогда оно может быть эффективным. Но опять же, смотрите, как ни странно, мы загнали себя в угол. Я говорю сейчас не о мире, а вообще о Кыргызстане. Почему? Потому что сейчас теперь все упирается на личность. Как ни странно это будет звучать. То есть о его внутреннем посыле. И если же этот внутренний посыл, если оно совпадает с целью, да, и президентская, и парламентская может быть эффективны. В любом случае речь идет о том, что насколько... Вот когда я сказал, в эпоху перемен, например, это парламентское не работает. Например, там, скажем, это не означает, что в мирное время президентское не работает. Нет. Какой лучше? Речь идет о том, что это точно так же, как, например, на войну идти на иноходцы. Да, иноходец он хорош. Да, когда ты в освоенном пространстве на нем скачешь. Воевать на боевом коне нужно.
А можно возразить?
Попробуйте.
А мне кажется, здесь немножко от лукавого, потому что эпоха перемен у нас уже не заканчивается 30 лет. И да. каждый раз мы говорим, что мы находимся в таких тяжелых, в такой ситуации, когда нам нужна крепкая власть, президент, вертикаль, и все отсылаем. И вы сравнили с военными действиями. Но Конечно. На самом деле даже во время военных действий очень важно делегировать полномочия профессиональным, профессиональной команде, сферам. И так далее, и так далее. Что такое делегировать полномочия? Это парламентская система. И тогда это просто умелая, сбалансированная парламентская система. И здесь вы говорите о личности. Да, понимаете, как только происходит президентская система, все люди ждут от одного человека блага и развития. Но так не бывает. Вот это, и этот момент очень-очень важный. Потому что каждый из новоприходящих президентов...
Вы наговариваете то, что я не говорил. Это не означает, что если президент, то у него не может быть команды профессиональной. Смотрите, президентская это не означает, что он только...
А исполнительная власть?
Я поэтому еще раз говорю. Поэтому, когда я сказал, что да, от личности зависит. Если его волнует не собственный карман, а карман народа, да... Он, конечно, будет профессиональную команду набирать. Пожалуйста, по направлению. И это позиция кыргызская. Потому что речь идет о том, что когда решали, да, как раз эту форму правления я назвал софиократией. Да, это власть мудрых. То есть, если по сравнению с Платоном, он говорил философ. То есть, конкретно один человек. Нет. И в этом отношении то, о чем вы вначале говорили, да, команда. Но команда важна.
Но кыргызская система, она не исключает... вот давайте возьмем того же Манаса. Давайте возьмем то, от чего отталкивается вся наша и политическая система, да, как у нас сегодня любят говорить. Это и Кыркчуро, это и советники, это и аксакалы, это и женщины, которые находятся рядом. Это разделение полномочий. Это очень грамотное сбалансирование, разделение полномочий. На самом деле, если мы говорим о традиции...
Манас. Смотрите, но речь идет о том, что когда у нас приходят к власти, каждый думает, что это он должен за всех думать. Не, это не его функция, понимаете? Манас, например, пожалуйста, да, у нас с китайцами, пожалуйста, тоже система одинаковая.
И у него
похожие,
были хорошие советы?
Не дослушали. Похожие. Речь идет о том, что у них есть понятие «совершенно мудрый», да? Это может быть только император. Почему? Потому что император владеет двумя вещами. Это да, властью и материальными благами, с помощью которых он может собрать команду. И от него он берет самое лучшее и внедряет. В отличие от китайцев, у нас, у кыргызов, у нас есть опосредование. Речь идет о том, что у нас, вот то, о чем мы только что говорили, доверие. И как раз сама нас доверяет Бакаю. А там, вот Курултай мы говорим, ведь не столько Курултай решает, сколько совет старейшин, совет аксакалов. И потом вот это решение дается Курултаю, чтобы они разъяснили по всему народу, чтобы они знали вектор развития.
И чтобы, это есть делегирование.
Вот то, я же поэтому говорю. В данном случае... Одно другому не противоречит. То есть иерархия, о которой вы говорите, она, например, совершенно не противоречит делегированию.
Именно
поэтому я говорю, речь идет о том, что зависит от личности. Если для него собственный карман будет важен, да, конечно, все будут карманными.
Я вынужден вас прервать, потому что мы немного отошли от темы. Нет. Госпожа Искакова. А сейчас у избирателей как никогда очень высокие требования будущему президенту. Какую роль могут сыграть такие настроения среди нашего населения?
Какие настроения?
Слишком завышенные требования кандидата. То есть избиратели сейчас ждут буквально чуда от нового президента.
Или наоборот. Ну, чудо да, будут ждать от президента, который затеял, по-моему, все вот эти реформы.
Ну, еще не президента.
политические,
кандидата,
который определяет всю политическую повестку дня для всех государственных органов и для страны, я думаю. И к нему, да, требования будут высокие, потому что согнал президента, который сидел свой конституционный срок полномочий, половину срока только отсидел, в принципе, страшных преступлений не сделал. Может быть, хорошо, эффективно тоже не функционировал, но в то же время вот его народ избрал, и мы не должны были заниматься переворотами, да? И раз ты согнал, значит, у тебя есть что предложить. Вот, пока мы таких предложений не увидели даже в программе этого кандидата, вот, поэтому ожидания к нему будут самые высокие. А что касается остальных кандидатов, то программы были довольно-таки слабые, не цельные, не последовательные, такого единого понимания, видения, как вытащить Кыргызстан вот из сложившейся ситуации, в программах кандидатов, в общем-то, не было видно.
Хорошо, спасибо вам. К сожалению, время нашего выпуска истекло. Нашим зрителям я напомню, что в эфире был эксперт Талдайт на русском языке. Тема нашей сегодняшней дискуссии была, какие в первую очередь задачи должен решить новый президент. Наши сегодняшние гости – глава аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева, специалист по конституционному праву Гульнара Искакова и кандидат философских наук, профессор Совет Абдрасулов. Оставайтесь с нами.